Căminul nostru, o emisiune realizată de Diana Miclea.
Bine v-am regăsit, prieteni! Suntem tare bucuroși să vă întâmpinăm și azi aici pe frecvențele Radio Vocea Speranței, locul în care ne întâlnim cu oameni care educă, inspiră și trăiesc credința zi de zi. Eu sunt Diana Miclea, iar la pupitrul tehnic este colegul meu, Adrian Sechei. Dedicăm această ediție a emisiunii Căminul nostru, educației și comunității. Astăzi vom încerca să înțelegem mai bine ce face un inspectorat școlar, cum sprijină școlile, profesorii și elevii, dar și care sunt provocările și prioritățile sistemului de învățământ la nivel local, dar și național. Invitatul nostru este domnul profesor Daniel Tocoian, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad. Un om al cifrelor, al rigoarei matematice, dar și al credinței în Dumnezeu. Bine v-am regăsit la căminul nostru, domnule Tocoian.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o oferiți ca să prezentăm câte puțin din activitatea Inspectoratului Școlar Județean Arad pentru comunitatea academică din județul Arad și pentru cei care au legătură cu elevii, cu școala, în general, în județ și nu numai.
Dați-mi voie să apreciez că avem în educație, în poziții decizionale, la nivel local, oameni care înțeleg această responsabilitate prin perspectiva unei relații cu Dumnezeu. Este un lucru foarte important. Pentru că în școli nu se învață doar carte, ci se modelează caractere, se sădește încredere în generațiile tinere. Să fii dascăl este mai mult decât un loc de muncă, este o chemare și dacă vorbim despre o asemenea poziție la nivel înalt. Așadar, domnule inspector, pentru început, vă rugăm să ne spuneți ce este un inspectorat școlar județean și care este rolul acestei instituții în sistemul educațional.
Un inspectorat școlar județean este un organism care este chemat să aplice politicile educaționale instituite, să spun, la nivelul guvernului respectiv al Ministerului Educației și când spun fraza asta oarecum poate prea pretențioasă, politici educaționale la nivelul județului, implementate cu ajutorul unor acte normative pe care le avem la dispoziție, legea educației și legislația subsecventă, suntem chemați în egală măsură să coordonăm activitățile educative din școli și să asigurăm partea de personal calificat pentru a gestiona predarea și învățarea, respectiv evaluarea copiilor care sunt angrenați în sistemul de învățământ. Și de asemenea asigurăm și consultanță sau consiliere juridică pentru colegii din învățământ care au nevoie de lucrul acesta, respectiv pentru actorii care sunt implicați în actul educațional și aici mă refer în egală măsură și la părinți și elevi și evident și la colegii profesori.
În ce modalitate colaborați ca instituție cu școlile, directorii și cadrele didactice din județ? Care sunt tipurile de sprijin pe care le oferiți acestora?
Noi suntem, să spun, în poziția de conducere, îndrumare și control. Asta înseamnă că cei care sunt directori sunt chemați să gestioneze activitatea la nivelul unității de învățământ, iar noi ca și inspectorat suntem puși în situațiile de a consilia, de a îndruma și de a evalua activitatea directorilor și în egală măsură și performanțele profesorilor. Atunci când vorbim de colaborare, chiar dacă, să spun, percepția din exterior este că inspectoratul este undeva deasupra școlilor, este o afirmație parțial adevărată. Sigur că noi suntem mediatorul, să spun, veriga de legătură între minister și fiecare școală și transmitem informațiile care vin dinspre minister pentru fiecare unitate școlară și încercăm să gestionăm relația asta pe baza respectului reciproc, adică noi așteptăm de la colegi să-și desfășoare activitatea conform prevederilor legale și a normelor de conduită și tot ceea ce presupune activitatea unui dascăl. Așteptăm din partea părinților să se implice conform cu obligațiile care le au și, evident, și din partea elevilor să-și respecte datoriile care decur din calitatea de elev și, în măsura în care legea permite, să fie evaluată această activitate pentru cei performanți în sens pozitiv, să zic așa, prin burse, premii și așa mai departe, iar pentru ceilalți să fie consiliați și, eventual, să se încerce diminuarea actelor care n-ar fi în regulă să se petreacă într-un mediu școlar. Deci e o relație de colaborare, e o relație de subordonare pe linie administrativă, respectiv legislativă, dar din punct de vedere al inspecției școlare suntem în măsură sau suntem chemați să și sancționăm, dacă e cazul, sau să îndreptăm niște lucruri care vedem că nu merg, dar din perspectiva asta, da, într-adevăr, suntem deasupra, cu ghilimele de rigoare, unei unități școlare, dar, de regulă, situațiile astea sunt puține și se aplică doar în cazuri bine justificate.
Cum arată o zi obișnuită de lucru pentru dumneavoastră? Ce responsabilități aveți ca inspector școlar general adjunct?
Trebuie să fac precizarea că la nivel de inspectorat sunt inspectori școlari generali și mai mulți inspectori școlari generali adjuncți. Și acești inspectori școlari generali adjuncți au fiecare în portofoliul lui, să spun, o serie de responsabilități pe parte de curriculum, pe parte de proiecte, respectiv pe parte de management al resursei umane. Eu am tras lozul câștigător și mă ocup la nivelul județului Arad de partea de managementul resurselor umane și, prin urmare, de tot ceea ce ține de managementul școlar. Adică profesorii, directorii sunt în subordinea mea, să spun, directă și împreună cu câțiva colegi încercăm să gestionăm cât mai bine situația asta și sau situațiile care apar. Nu ne plictisim. Chiar dacă inspecțiile sau anumite activități au un calendar bine stabilit, la noi e un calendar care se întinde pe tot parcursul anului, nu numai școlar, ci și calendaristic. Adică noi nu prea avem multe zile de pauză, pentru că sunt foarte multe etape de mobilitate care înseamnă angajări de profesori, încetări de contracte, organizări de concursuri pentru ei și asta ocupă cam tot timpul. Programul e unul care diferă în funcție de perioada la care facem referire. Sunt perioade aglomerate, care înseamnă și ora 7 seara în inspectorat, sunt altele în care trebuie să fie la ora 6 în centre de examen, 6 dimineața, dar sunt și momente sau zile în care programul e unul obișnuit, de la 8 la 16:30, în care, să zic, nu se întâmplă atât de multe activități ca și într-o zi sau într-o perioadă în care ai examene sau de gestionat, nu știu, mutări de profesori, reangajări și așa mai departe.
Trebuie să menționăm că la momentul acestei înregistrări este în desfășurare evaluarea națională 2025. Este o perioadă de foc pentru inspectoratul școlar din Arad și, de fapt, din toată România. Așa că vă mulțumim că v-ați luat timp, v-ați rupt din programul deja aglomerat ca să ne faceți niște clarificări în legătură cu instituția în care sunteți angajat. Mergând mai departe, aș vrea să vă întreb cum monitorizează inspectoratul calitatea educației oferite în școli și care ar fi criteriile pe care le urmărește instituția?
Sunt câteva acte normative care reglementează evaluarea actului educațional în fiecare școală. Dacă ar fi să ne referim la activitatea managerială, e o evaluare care se întinde pe mai multe luni și care e atent monitorizată de colegii de la compartimentul management. Fiecare director are o fișă de autoevaluare, respectiv de evaluare activității și în baza controlelor, să spun, sau monitorizării făcute la fața locului, se contabilizează, să spun, îndeplinirea acestor indicatori, iar la final, în funcție de punctajul care se obține, se acordă un calificativ anual directorului sau directorului adjunct din școala respectivă. Dacă ar fi să ne referim la colegii profesori, aceeași procedură, să spun așa, sau o procedură similară, se aplică și în cazul lor. Directorul evaluează pe fiecare, sau evaluează activitatea fiecărui profesor în baza unei fișe și se acordă un calificativ anual. Dacă ne referim la activitate în ansamblu, activitatea unei școli, să spun, în ansamblu, atunci iei toate componentele și acele ale activităților formale și non-formale. Sunt unități școlare care sunt angrenate într-o grămadă de proiecte sau de activități non-formale, sunt unele care se rezumă la a parcurge, să spun, doar curicula școlară și să nu se implice în multe alte activități care țin de extrașcolar. Nu avem multe unități școlare la nivelul județului Arad care, să spun, să nu fie angrenate în proiecte din astea extrașcolare, extracurriculare, dar acum depinde și de zona la care facem referire, de ce nu și de gradul de implicare al directorului respectiv al profesorului. Nu sunt toate școlile la fel, nici în municipiu, dar dacă facem referire la școlile din județ. Pe de o parte directorii, directorii la rândul lor profesorii, iar noi, ca și evaluatori, să spun, ai întregii activități ai școlii respective, ținem cont de cam toate domeniile care vizează activitatea din școală.
Înțelegem că există o programă sau cel puțin se urmărește ca unitățile de învățământ să își facă programe proprii extracurriculare, iar instituția pe care o reprezentați încurajează astfel de programe sau este obligație
aici,
cumva?
Aici
ce urmăriți?
Ce
se urmărește?
Sunt două laturi sau două aspecte care trebuie să menționate. Există un calendar al activităților extrașcolare, extracurriculare, care are un caracter național, regional sau județean. El este adus la cunoștința școlilor după aprobare sau după definitivarea lui, asta însemnând începutul anului școlar, și atunci fiecare școală se implică sau se înscrie la activitățile din calendarul acesta care crede că ar putea să facă față sau are doritori. Pe de altă parte, asta nu e un calendar obligatoriu de îndrumat, e un calendar orientativ. Fiecare școală poate să se implice la nivel local sau să încheie parteneriate cu alte școli sau alte instituții care n-au legătură cu calendarul la care am făcut mai înainte referire. Adică nu e o chestie rigidă. Din perspectiva implicării în proiecte extrașcolare, extracurriculare, fiecare școală are libertatea să opteze.
Dar se punctează? Primesc un punct în plus?
Dacă ne referim la director, da, și dacă ar fi să vorbesc din perspectiva unui părinte sau a unui copil sau a societății din localitatea respectivă sau a comunității locale, e o chestie de marketing. Adică dacă am participat la o activitate de oricare ar fi ea sau am obținut un rezultat la un concurs sau la o competiție școlară și promovez lucrul ăsta pe diverse rețele de socializare, wow, ai ieșit în evidență,
ai o bilă albă,
te percepe comunitatea în felul ăsta, atragi copiii la școală.
Da, și până la urmă intră în portofoliul educațional pe care îl ai ca o instituție. Să ne întoarcem puțin la responsabilitățile inspectorului școlar general adjunct. De exemplu, spuneați mai devreme că atunci când apar unele probleme, se iau niște măsuri. Despre ce este vorba? Ce se întâmplă atunci când apar disfuncționalități, cum ar fi poate lipsa profesorilor, probleme de disciplină sau alte dificultăți de management școlar?
De regulă, o acțiune pozitivă se promovează mai greu sau se transmite mai greu decât o acțiune sau, să spun, o disfuncționalitate. Și atunci nu trebuie să ne ascundem după nimic, nici măcar după un deget. Sunt, ca în orice instituție, Vă dați seama, sunt peste 150 de școli la nivelul județului Arad. Nu pot să spun că toate lucrurile merg sau sunt într-o situație roz. Dar disfuncționalitățile care apar, așa cum le-ați numit dumneavoastră, sunt gestionate în funcție de natura, de caracterul, de momentul în care se întâmplă și de persoanele care sunt implicate. Dacă ne referim la disfuncționalități care țin de lipsa cadrelor didactice, aici sunt o serie de etape, de proceduri care trebuie parcurse, de la anunțarea postului, să căutăm oameni care ar fi interesați, care sunt pregătiți pentru postul respectiv, și e un calendar care trebuie urmărit și aici. Dacă ne referim la disfuncționalități care țin de partea de relații între profesor-elev sau profesor-profesor sau familie-școală, aici sunt iarăși alți factori care se implică, alte instituții, de la poliție, jandarmerie, direcția de asistență socială, să nu mai vorbim de alte organisme care sunt chemate să gestioneze situațiile astea, dacă se depășește o anumită limită pe care sau în care școala are competențe să gestioneze situațiile astea. Acum, noi primim zeci de petiții, care mai de care mai interesante, care mai de care mai ancorate sau nu în realitate, și trebuie să dăm răspuns și soluții la diverse probleme, de orice fel, să spun așa, de la cele mai simple sau nevinovate până la cele care, într-adevăr, sunt profunde, de substanță și care necesită o abordare juridică și nu numai. Ține un pic și de diplomație și de arta de a comunica și de a gestiona conflictele. Sunt conflicte și la tot pasul se aude și se promovează astfel de situații, dar noi încercăm să le facem față, n-ai cum să le stârpești, e clar, dar măcar să le diminuăm ca efect și ca intensitate.
În această perioadă, totodată, veți prelua și contestațiile în urma evaluării naționale. Cum se procedează pentru a depune o contestație și a fi soluționată?
Eu vă spun din ceea ce am văzut, informările care le-au făcut colegii mei, și acum spuneam, nu mă ocup în mod deosebit de examenele elevilor, dar știu că sunt în, sau pe final, partea de rezolvarea contestațiilor la bacalaureat și urmează să se afișeze rezultatele finale, cred că luni, undeva în jur de 30 iunie, din ce mi-aduc așa aminte de calendar. Rezultatele la examenul de valoare națională se afișează pe sfârșitul săptămânii viitoare, apoi urmează contestațiile și afișarea rezultatelor finale după soluționare. Modalitatea de depunere e la școală și, ca noutate, înainte de a depune contestație, cel puțin la bacalaureat, elevii au avut posibilitatea să-și vadă lucrarea. Trebuie să spun că de 2 ani de zile se evaluează digitalizat, în sensul că atunci când iese copilul din sală, îi se scanează lucrarea și este transmisă în sistem și profesorul nu mai evaluează lucrarea fizic, ci o vede pe laptop, pe calculator, și nu se știe cine o evaluează, nu se știe în ce județ merge, nu se știe care e evaluatorul, și totul este digitalizat, așa că după ce s-a ieșit din sală, lucrările se sigilează, se depozitează într-un loc și nu stă profesorul să corecteze fizic lucrarea, iar după afișarea rezultatului, înainte de contestație, elevul poate să depună o cerere, să duce, vede lucrarea
și decide apoi dacă
pe
vrea.
Pe ecran, ce mai fac, nu fac.
Parcă.
Da, sunt niște condiții care le sunt aduse cu elevilor la cunoștință și, da, în funcție de asta, intră în sală doar elevul singur, se uită la lucrare, pe lucrare nu e nicio corectură, pentru că nu se corectează, dar el deja știe baremul, vede cam ce-a făcut, compară și în funcție probabil și de discuțiile care a avut cu profesorul de la clasă sau nu, numai ce are rost sau nu are rost.
Poate să se retragă sau să
da,
meargă
deci
înainte.
Nu, deci asta e un element de noutate care...
Foarte bun din punctul meu de vedere.
Da, adică nu face contestație în orb, să zic așa.
Da.
Înainte de a face contestație, după ce spune la casă ce-a făcut și dezbate, mă stai să mă duc să văd dacă e adevărat. Da, deci ăsta ar fi elementul de noutate. În rest, mai ne modernizăm și noi câte un pic.
Foarte bine, foarte bine. E un pas înainte. Dacă ar fi să ne dăm un pas înapoi, să privim imaginea de ansamblu a României, a învățământului din România, care ați spune că sunt principalele provocări din sistemul nostru de învățământ?
Sunt foarte multe. Din perspectiva învățământului preuniversitar, cred că, pornind de la regulile pe care ar trebui să le respecte în egală măsură și dascălii, și părinții, și elevii, s-a deteriorat foarte mult relația asta între cei trei actori ai actului educațional. Sunt multe sincope. Fiecare își caută dreptatea sau dorește să aibă mai multe drepturi decât responsabilități. Nu sunt foarte bine reglementate anumite posibilități de a sancționa eventualele derapaje într-o parte sau alta. Aici nu exclud profesorii, dar nici părinții sau elevii. Sunt, într-adevăr, în vigoare statutul elevului, statutul sau regulamentul de funcționare a unităților școlare, dar, la un moment dat, sunt limitate atribuțiile sau modalitățile în care poți interveni ca școală să gestionezi o situație care apare, undeva să rupe filmul. Asta ar fi o chestiune. Apoi, lipsa colegilor calificați la anumite discipline, mai ales cele de natură tehnică, respectiv de științe exacte, profesorii de fizică, chimie, biologie și de matematică sunt din ce în ce mai puțini. Motivele pot fi multe, pornind de la salariile mai mult sau mai puțin atractive până la condițiile de lucru sau orientarea spre alte domenii care, așa cum spuneam, odată sunt mult mai atractive financiar și oamenii nu-și dă condamnat, mai ales cei care sunt tineri sau care sunt acum la început de drum. Necorelarea cu piața muncii sau, nu știu, rigiditatea asta, rezistența la schimbare, adică facem niște meserii sau școlarizăm niște oameni care nu-și găsesc locul pe piața muncii și atunci trebuie ca și liceu să te adaptezi, să vezi cam care e cerința și funcție de specificul zonei, să încerci să te pliezi pe ceea ce ar fi de folos pentru comunitate, că până la urmă nu-i pregătești numai să aibă un liceu, ci să aibă și o meserie. Sunt din ce în ce mai puțin meseriași.
Adevărat, o problemă reală în România.
Da? Și sunt multe și multe altele, dar pe ansamblu, să zic așa, în primele cinci, într-un top pe care l-aș face, ar fi astea trei care le-am amintit: relația între actorii principali, necorelarea cu piața muncii și lipsa de personal calificat în anumite domenii, pentru anumite discipline, și ar mai fi multe altele.
Dacă ar fi să ne îndreptăm puțin atenția către mediile defavorizate sau cele cu cerințe educaționale speciale, care ar fi metodele prin care sprijinește inspectoratul școlar accesul egal la educație? Există programe, există inițiative? Vorbiți-ne despre asta puțin.
Asta e o politică la nivelul Uniunii Europene și în general și în special și a României, de a sprijini copiii din medii dezavantajate, așa fel încât accesul la educație să fie egal sau să existe această egalitate de șanse. Sunt o serie de proiecte pe bani europeni care se implementează la nivel național și de care beneficiază și școlile din județul Arad, pornind de la dotarea cu mobilier până la asigurarea de activități remediale, respectiv de suport material pentru copiii din astfel de zone. Acum, fiecare școală are acces la apelurile din proiectele astea care sunt publice, să spun, pe site-urile de specialitate, pe site-ul Ministerului și nu numai. Și atunci fiecare școală se uită care sunt cerințele, ce ar trebui să conțină și dacă se califică, primește un punctaj și se încheie un contract de finanțare care se poate întinde de la un an până la 3-4 ani și rămâne cu ceva școala în urma implementării acestui proiect. Asta pe de o parte, iar pe de altă parte sunt acele programe de tip Erasmus care înseamnă mobilități pentru elevii de liceu și nu numai, și schimburi de experiență pentru profesori, așa cum spuneați, și din zonele dezavantajate. Sunt anumite punctaje pentru cei care sunt din zone mai dezavantajate, primesc mai multe puncte decât în anumite situații decât cei care sunt în mediul urban, să spun, sau urbanul mic, urbanul mare, indiferent la care facem referire. Sunt proiecte,
există.
Sunt proiecte și sunt miliarde de euro care se pot accesa. Sunt 61 de școli la nivelul județului Arad care sunt implicate în activități de-astea de natură remedială și de sprijinirea copiilor cu nevoi speciale, respectiv din zone defavorizate.
Acum că ne apropiem de încheierea acestei conversații, aș vrea să vă întreb cum comunicați cu părinții și comunitatea. Există mijloace prin care oamenii pot semnala probleme sau pot primi informații relevante? Este instituția deschisă înspre dialog?
Și dacă ar vrea să fie închisă, nu poate fi. Românul și numai inventiv. Acum, trecând de spiritul acesta de glumă, noi avem mai multe mijloace în care comunicăm cu exteriorul, să spun așa, atât prin online cât și fizic. Sunt programe de audiență, sunt posibilități de depunere a nemulțumirilor cu sau fără ghilimele la secretariatul inspectoratului. Vin oamenii și caută inspectorii de specialitate și nu numai în mod fizic, cu sau fără programare la audiență. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu ducem lipsă. Avem un forum public care se poate accesa, e o adresă, un site pe care îl avem, în care oamenii pot semnala diverse probleme. E și un telefon telverde la care se pot semnala anumite nemulțumiri. Sigur, aici vorbim de momentele cheie, cele care țin de examene sau de anumite etape din nu sună lumea așa când mai se trezesc, că mai avem concetățeni care mai au câte un exces de zel de tipul ăsta, dar de regulă comunicarea se realizează, așa cum spuneam, atât direct cât și prin intermediul site-ului respectiv al poștei electronice.
În final, ce mesaj ați dori să transmiteți elevilor, părinților, cadrelor didactice în contextul actual al educației ca o încurajare?
Acum, dacă mă refer la elevi, ei au început cei mai mulți vacanța mare, vacanța de vară. Le doresc să-și încarce bateriile și să creadă în potențialul lor, să încerce să îl valorifice cu fiecare ocazie care o au. Pentru părinți să le mulțumesc pentru susținere în mod general și știu că fiecare s-a implicat atât cât a putut și cât a dorit ca să primească mai devreme sau mai târziu copilul lui din partea școlii, dar indiferent de intensitatea implicării, le adresez un mulțumesc din partea colegilor de la inspectorat. Colegilor profesori, cred că s-au străduit fiecare în dreptul lui să transmită dincolo de cunoștințe și câteva lucruri care țin de formarea caracterului, să fie cât mai puține evenimente negative și să ne putem bucura de rezultatul muncii noastre peste ani și generațiile care sunt acum în școală, mai târziu să fie oameni pe care să se poate baza națiunea asta, care, așa cum arată contextul geopolitic actual, nu este într-o situație tocmai plăcută, dar apelăm la cineva care este deasupra tuturor și cu siguranță nu se întâmplă nimic fără știrea lui.
Vă mulțumim tare mult, domnule profesor Daniel Tocoian, inspector școlar general adjunct în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Arad. Prieteni, iată-ne la finalul acestei ediții a emisiunii Căminul Nostru. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă încurajăm să priviți educația ca pe o lucrare de suflet, indiferent dacă sunteți părinți, elevi, profesori sau bunici, poate doar un unchi sau o mătușă implicat în viața unui copil. Nu uitați, fiecare copil are în el o lumină, iar noi, prin răbdare, încredere și rugăciune, putem aprinde această lumină. Până data viitoare, să trăim cu sens, cu răbdare și cu încrederea că Dumnezeu lucrează prin fiecare gest al iubirii și cunoașterii. Diana Miclea și Adrian Sechei vă doresc zile senine și numai bine. Pe curând!